Αμήν, να σε έχει δόξα ο Κύριος, τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε και πάλι αυτό το απογευματινό, καθώς δοξάζουμε το όνομά Του και χαιρόμαστε που μπορούμε να είμαστε στην παρουσία Του. Δόξα στο Θεό, είναι μεγάλη χαρά μας να είμαστε πάντοτε ενώπιον του Κυρίου. Πάντοτε έχουμε την πεποίθηση ότι κάτι καλό συμβαίνει στα παιδιά του Θεού όταν βρίσκονται σε κοινωνία μετά του Κυρίου αλλά και με όλα τα αγαπημένα πρόσωπα. Απόψε θα διαβάσουμε από το τρίτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Παύλου στον Τιμόθεο, σελίδα 1055. Θα παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας βοηθήσει, να μας δώσει έναν λόγο δικό του να οικοδομήσει την καρδιά μας. Σελίδα 1055, τρίτο κεφάλαιο στη δεύτερη επιστολή του Παύλου στον Τιμόθεο. Θα διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο αυτό, αν και σε λίγα θα μείνουμε. Σελίδα 1055, τρίτο κεφάλαιο, δεύτερη Τιμοθέου. «Γίνος και δε τούτο, ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουσιν ελθεί καιρή κακή. Διότι θέλουσιν είστε οι άνθρωποι φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις τους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον, παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε την δύναμη αυτής». Και τούτους φεύγε. Διότι εκ τούτων είναι εκείνοι ήτινες εισχωρούσιν εις τα σοικίας και εγμαλωτίζουσι τα γυναικάρια τα πεφορτισμένα αμαρτίας, σειρώμενα υπό διαφόρων επιθυμιών, τα οποία πάντοτε μανθάνουσι και ποτέ δεν δύναται να έλθωσιν στη γνώση της αληθείας. Και καθών τρόπων ο Ιαννής και η Αμβρής αντέστησαν στο Μωυσή, ούτω και αυτοί ανθίστανται εις την αλήθεια, άνθρωποι διεφθαρμένοι τον νου, αδόκιμοι στην πίστη. Αλλά δεν θέλουσι προκόψει πλειότερον, διότι η ανοησία αυτών θέλει γίνει κατάδειλος εις πάντας, καθώς και η εκείνων έγινε. Συ όμως παρικολούθησας τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα, οποία μη συνέβησαν εν Αντιοχία, εν Ικονίο, εν Λύστρης, οποίος διωγμούς και εκ πάντων, οποίους διωγμούς υπέφερα και εκ πάντων με ηλευθέρωσεν ο Κύριος. Και πάντες δε οι θέλοντες να ζω συνευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουσι διωχθεί. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες θέλουσι προκόψει στο χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Αλλά εσύ μένε εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις εξεύρων παρατείνος έμαθες. Και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσω συν ισωτηρίαν δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Όλη γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση της μετά της δικαιοσύνης, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πάν έργων αγαθών. Αμήν για το λόγο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτή την επιστολή στον Τιμόθεο, αυτή τη δεύτερη επιστολή, ενώ βρίσκεται στο τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε, της πνευματικής του πορείας. Είναι το τελευταίο γραπτό έργο του Αποστόλου, είναι τελευταία επιστολή που στέλνει, η δεύτερη στον Τιμόθεο επιστολή, την οποία τη γράφει μέσα από την ρωμαϊκή φυλακή. Ως γνωστόν, ο Απόστολος Παύλος φυλακίστηκε δύο φορές στη Ρώμη. Η πρώτη περιγράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων από τον Λουκά, ο οποίος ήταν συνοδοιπόρος του μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είναι οι περίφημες εκείνες επιστολές, όπως λέμε, της αιγμαλωσίας που έγραψε κατά τη διάρκεια της πρώτης του αυτής φυλακίσεως, προς Φιλιππισίους, προς Εφεσίους, δόξα στο Θεό προς Κολοσσαΐς, αυτές τις υπέροχες επιστολές, οι οποίες είναι γεμάτες με περιεχόμενο, γεμάτες με οικοδομή πνευματική. Ο Απόστολος Παύλος εκεί στους Φιλιππισίους έλεγε ότι έχω δύο επιλογές μπροστά μου, θυμόσαστε πως το έλεγε, να αναχωρήσω να είμαι με τον Κύριο ή να μείνω για την καρποφορία του έργου μου. Και αυτό λέει, ξέρω ότι θέλω μείνει και θέλω συμπαραμείνει με τα πάντων ημών. Αυτό και έγινε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με ένα θαυματουργικό τρόπο, λέει η ιστορία, αποφυλακίστηκε, ενώ δεν ήταν αναμενόμενο. Το πιο πιθανό ήταν να εκτελεστεί τότε, να είχε εκτελεστεί. Και ο Κύριος του χάρισε περίπου όπως λένε οι μελετές, περίπου 5 χρόνια δράσης μέχρι το 67, που είναι η πιθανότερη ημερομηνία που ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στη φυλακή και τελικά εκτελείται από το σπαθί του Δημίου κάτω από την αυτοκρατορία του Νέρωνα. Γύρω στο 67 γίνεται αυτό και μπορώ να πω λίγους μήνες πριν γράφεται αυτή η επιστολή στον Τιμόθεο, ένα από τα πολύ ιδιαίτερα πρόσωπα μέσα στην αποστολική, θα λέγαμε, ομάδα του Αποστόλου Παύλου. Ο Τιμόθεος, ο οποίος από μικρή ηλικία, εδώ διαβάσαμε ότι από βρέφους γνωρίζει τα Ιερά Γράμματα, από μικρή ηλικία ήταν μεγαλωμένος, θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Η μητέρα του, η Ευνίκη, πιστή. Η γιαγιά του, η Λοΐδα, πιστή. Δόξα στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος του λέει, αυτά τα οποία εσύ έμαθες να τα παραδώσεις μετά σε άλλους ανθρώπους. Αυτοί με τη σειρά τους άλλους θα διδάξουν. Και έτσι μέσα στις γενιές περνάει ο Λόγος του Θεού. Την Κυριακή στην Εκκλησία βαφτίσαμε ένα παιδί, το οποίο, παιδί ενώ εφηβική ηλικία, το οποίο έχει πιστούς γονείς, οι γονείς των γονιών επίσης πιστοί και ο προπαπούς της κοπέλας αυτής πιστός, δόξα στον Κύριο, ήταν από τους πρωτοπόρους πεντηκοστής. Πριν από το 1950 ο Νικόλας ο Σπανός γνώρισε τον Χριστό, είχε διωγμούς τότε στην Άξο που ήταν, τον διώξανε, τον κυνηγήσανε, αυτός έμεινε πιστός. Πού να ήξερε μετά από 75 χρόνια θα βαπτιζόταν το δισέγγονό του, και δεν είναι το πρώτο, έχουν βαπτιστεί κι άλλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέω ότι μένοντας στο Χριστό γίνεσαι αποδέκτης ευλογιών σε όλα τα επίπεδα. Ο Τιμόθεος από μικρός γνωρίζει τον Κύριο. Η ιστορία, αν μπορούμε να τη βάλουμε σε μία σειρά όπως τη διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων, μας λέει ότι πιθανότατα στο πρώτο του ταξίδι τον συνάντησε ο Απόστολος Παύλος. Ο Τιμόθεος τότε θα ήταν πολύ μικρός. Στο πρώτο ταξίδι, όταν πήγε από την Κύπρο στην Σελεύκεια, στα νότια της σημερινής Τουρκίας, έφτασε στην Αντιόχεια Σιδία, στο Ικόνιο, στα Λύστρα και στη Δέρβη. Λύστρα Δέρβη ήταν ο Τιμόθεος, εκεί ήταν η περιοχή του. Θα τον είδε, φαντάζομαι, από μικρό παιδάκι πως ήτανε, είδε κάτι τον έλκυσε στο πρόσωπο αυτό, έτσι ώστε στο δεύτερο ταξίδι μετά πέρασε από εκείνα τα μέρη, και έχουμε επομένως σοβαρούς λόγους να πιστεύουμε ότι ο λόγος που πέρασε από εκεί ήταν ακριβώς αυτός, να πάρει και τον Τιμόθεο μαζί του. Τον πήρε μαζί του και ο Τιμόθεος έγινε ένας γνήσιος, εργάτης του Ευαγγελίου, ένα γνήσιο, πνευματικό παιδί. Εδώ γράφει τη δεύτερη επιστολή του, την πρώτη την έστειλε λίγο νωρίτερα. Είναι δύο επιστολές που μαζί με την επιστολή στον Τίτο αναφέρονται ως ποιμαντικές επιστολές, διότι αφορούν όχι ζητήματα θεολογικού, θα μπορούσα να πω, περιεχομένου, αληθιών αν θέλετε, αν προτιμάτε καλύτερα, αληθιών της γραφής, αλλά αφορούν περισσότερο ζητήματα εκκλησιαστικής τάξεως, πρακτικά ζητήματα, εφαρμογής δηλαδή όλων αυτών των διδασκαλιών. Σε αυτό εδώ το σημείο που διαβάζουμε, ο Απόστολος Παύλος κάνει μια αναφορά για τις τελευταίες ημέρες. Φυσικά μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχει η Αποκάλυψη του Ιωάννου, που είναι το κατεξοχήν εσχατολογικό βιβλίο, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι δύο επιστολές του Παύλου Θεσσαλονικής, οι οποίες αναφέρονται ως η Αποκάλυψη του Παύλου. Εκτός από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, δηλαδή στην Καινή Διαθήκη, έχουν και την Αποκάλυψη του Παύλου. Σε αυτές τις δύο επιστολές υπάρχει η διδασκαλία για την αρπαγή της Εκκλησίας, ξεκάθαρα, πάρα πολύ έτσι αναλυτικά. Τέταρτο κεφάλαιο, πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, εδάφιον 17, εκεί αναφέρεται αυτή η διδασκαλία, όπως και στην δεύτερη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερη Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο, υπάρχει αυτή η διδασκαλία για την παρουσία του Κυρίου και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών. Αυτά είναι, μιλάει εκεί για την εμφάνιση του Αντιχρίστου, μιλάει γεγονότα που έχουν να κάνουν με τις έσχατες μέρες. Δόξα στο Θεό. Επίσης εδώ στον Τιμόθεο θέλει να μιλήσει λίγο πάνω σε αυτό και θα βρούμε την ευκαιρία να πούμε ορισμένα πράγματα. Να ξέρεις ότι στις έσχατες μέρες θα έρθουν καιροί κακοί. Αυτό είναι προφητεία. Αυτό είναι προφητεία. Τις έσχατες μέρες θα έρθουν καιροί κακοί. Φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι έσχατες μέρες είναι μια μεγάλη, ευρύτατη περίοδος. Ξεκινάει από τις μέρες τις αποστολικές, από τις μέρες της ιδρύσεως της Εκκλησίας Και φτάνει μέχρι τις μέρες που εμείς είμαστε σήμερα, που αν το καταλαβαίνουμε σωστά είναι οι έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών. Έτσι λοιπόν, στις έσχατες μέρες, λέει ο Απόστολος Παύλος, και νομίζω ότι αναφέρεται στις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών, λίγο πριν τα τέλη των αιώνων, λίγο πριν το κλείσιμο όλων των τρόπων που ο Θεός έχει διαλέξει για να έρθει σε επικοινωνία με τον άνθρωπο, θα έρθουν, λέει, κακοί καιροί. Αυτό ταιριάζει πάρα πολύ στην πραγματικότητα που ζούμε. Ζούμε κακούς καιρούς. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε όλοι να το καταλάβουμε και να συμφωνήσουμε. Ζούμε κακούς καιρούς. Δεν είναι καλή η καιρή σε κανένα επίπεδο. Ο Κύριος είπε ότι οι άνθρωποι, μιλώντας για τα γεγονότα που θα συμβούν λίγο πριν από την παρουσία του, τη δεύτερη παρουσία του, είπε ότι οι άνθρωποι θα αποψυχούν από τον φόβο και την προσδοκία των επερχομένων δεινών εις την οικουμένη. Οι άνθρωποι θα αποψυχούν από τον φόβο και την προσδοκία. Και συμπλήρωσε. Όταν αυτά θα αρχίσουν να γίνονται, που σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι παρούσα σε αυτή την κατάσταση, βλέπει αυτά να αρχίζουν να γίνονται. Νομίζω ότι εδώ δεν μπορεί να υπάρξει διαφορετική γνώμη, τα έχουμε δει αυτά να γίνονται, έχουν αρχίσει να γίνονται. Βλέπουμε τους ανθρώπους να αποψυχούν από τον φόβο και την προσδοκία των επερχομένων δεινών. Υπάρχει μια παγκόσμια αναταραχή. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και μάλιστα η προφητεία του Χριστού έλεγε για όλα τα έθνη ότι θα αποψυχούν. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει σε προηγούμενες εποχές, διότι απλούστατα δεν ήταν τόσο συνδεδεμένος ο κόσμος, αλλά τώρα είναι τόσο πολύ συνδεδεμένος. Μέσα από όλα τα μέσα επικοινωνίας, ενημέρωσης, μέσα από το διεθνές εμπόριο, είναι όλοι οι οικουμένοι τόσο σφιχτά δεμένοι. Ό,τι είδατε λίγους μήνες πριν, κάτι που συνέβη στην Κίνα, επηρέασε όλη την ανθρωπότητα, την παγκόσμια κοινότητα. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα αυτό που ο Χριστός είπε, ότι όλοι οι οικουμένοι, όλα τα έθνη θα αποψυχούν. Αυτό λοιπόν έχουμε αρχίσει να το βλέπουμε. Ζούμε κακούς καιρούς. Εδώ ο Απόστολος Παύλος όμως εστιάζει τους κακούς τους καιρούς, όχι σε σχέση με γεγονότα που γίνονται στο εξωτερικό μας, θα λέγαμε, περιβάλλον. Έχει να κάνει δηλαδή με τις καιρικές συνθήκες, έχει να κάνει με διάφορα τέτοια πράγματα του περιβάλλοντος, αλλά έχει να κάνει με την φύση των ανθρώπων. Θα έρθουν καιροί κακοί και εξηγεί, διότι θέλουν συνείστε οι άνθρωποι. Και εδώ διαβάζουμε μια λίστα, 18 περίπου, όχι ακριβώς 18 μέχρι και το 4ο εδάφιο, 18 καταστάσεων μέσα στις οποίες ο άνθρωπος ζει σήμερα, εξαιτίας των οποίων γεγονότων οι καιροί είναι κακοί. Και ξεκινάει το πρώτο, το οποίο λέει θα είναι κακοί οι καιροί διότι θέλουν συνείστε οι άνθρωποι, φύλαυτοι. Είναι η πρώτη λέξη που χρησιμοποιείται, φύλαυτοι. Η δεύτερη λέξη που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος είναι φυλάργυροι. Πάλι το πρώτο συνθετικό και των δύο λέξεων από το ρήμα φιλό που σημαίνει αγαπώ. Λάτρες του εαυτού τους, λάτρες των χρημάτων, φυλάργυροι. Και το τελευταίο 18ο που αναφέρει, επίσης πρώτο συνθετικό το ρήμα φιλό, φιλίδωνοι. Φιλίδωνοι, μάλλον παρά φιλώθη. Εδώ ουσιαστικά ο Απόστολος Παύλος, έτσι δια του Αγίου Πνεύματος, μας φανερώνει τις τρεις μεγάλες αγάπες μέσα στον κόσμο αυτό. Η φιλία του εαυτού, ο εγωκεντρισμός, η εγωπάθεια. Μετά η αγάπη σε υλικά αγαθά, φιλάργυρη, στον ανθρώπινο πλούτο. Και το τελευταίο, φιλίδωνη. Αυτές είναι οι τρεις αγάπες του κόσμου. Και αυτές οι τρεις αγάπες του κόσμου στην πραγματικότητα είναι απέναντι στη μία αγάπη. Στην αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι στην πραγματικότητα η αντιπαράθεση. Όλο το επίπεδο είναι εκεί. Όλο το επίπεδο της αντιπαράθεσης ενώ βρίσκεται ακριβώς εδώ. Οι τρεις κοσμικές αγάπες απέναντι στη μία αγάπη, την αγάπη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος αγαπάει αυτά, χρήματα, απολαύσεις, τον εαυτό του, δεν μπορεί να αγαπάει τον Θεό. Αυτά βρίσκονται απέναντι στην αγάπη του Θεού. Όταν ένας άνθρωπος πραγματικά αγαπάει τον Θεό, αυτή η αγάπη προς τον Θεό τον αποσπά από τις άλλες αγάπες. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρονται εδώ είναι ανάμεσα σε αυτά τα τρία. Όλα όσα διαβάσαμε εξαρτώνται από αυτά τα τρία, από αυτές τις τρεις αγάπες: φιλαυτία, φιλαργυρία και φιλειδονία. Και ο Απόστολος Παύλος εξηγεί ότι ακριβώς γι' αυτό θα έρθουν κακοί καιροί. Πάντοτε όμως δεν συνέβαινε αυτό. Πάντοτε ο άνθρωπος δεν ήταν φύλαυτος. Γενικότερα ο άνθρωπος έξω από τον κύκλο του Θεού δεν είναι φύλαυτος, φιλάργυρος και φιλίδωνος. Πάντοτε συνέβαινε αυτό. Αλλά στις έσχατες μέρες αυτό συμβαίνει πολύ περισσότερο. Ακριβώς εδώ είναι το πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει πολύ περισσότερο. Σαν να ήταν βρεγμένα μόνο τα πόδια της ανθρωπότητας σε αυτές τις αγάπες και τώρα με τα μούτρα επάνω σε αυτά. Και εξαιτίας όλων αυτών των καταστάσεων οι καιροί κακοί. Αμέσως δημιουργούνται συγκρούσεις, δημιουργούνται αντιπαραθέσεις. Άσχημα γεγονότα. Στην πραγματικότητα, θέλοντας ο άνθρωπος να στηρίξει τον εαυτό του, να θρέψει τον εαυτό του, να εξυψώσει τον εαυτό του, στην πραγματικότητα τι κάνει? Σκάβει τα θεμέλια της ζωής του. Αυτό ακριβώς κάνει. Και οι καιροί θα είναι κακοί. Αυτά λέει ο Απόστολος Παύλος σε σχέση με τις έσχατες μέρες. Συνεχίζοντας, επειδή είναι μέσα στο κεφάλαιο των εσχάτων ημερών, έχει κάτι που τελευταία το παρατήρησα και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι στο 8 εδάφιο. «Και καθών τρόπων ο Ιαννής και η Ιαμβρής αντέστησαν εις τον Μωυσή, ούτω και αυτοί ανθίστανται εις την αλήθειαν, άνθρωποι διεφθαρμένοι τον νου, αδόκιμοι εις την πίστη». Αυτό εδώ το εδάφιο το συμπεριλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την ενότητα που είχε ανοίξει σε σχέση με τις έσχατες μέρες. Και θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν είναι καθόλου άσχετο με τις έσχατες μέρες. Ας θυμηθούμε λίγο. Ο Ιαννής και ο Ιαμβρής αντισταθήκανε στον Μωυσή. Ποιος ήταν ο Ιαννής και ο Ιαμβρής? Ήταν οι μάγοι της Αιγύπτου. Ήταν τα δεξιά χέρια του Φαραώ. Από τη μία πλευρά δηλαδή ο Φαραώ, έχοντας στην υπηρεσία του τον Ιαννή και τον Ιαμβρή, τους μάγους αυτούς της Αιγύπτου, και από την άλλη πλευρά ο Θεός, έχοντας πιστό υπηρέτη του, στο σπίτι του, τον Μωυσή, ο οποίος είχε δίπλα του τον αδελφό του, τον Ααρών. Και υπάρχει μια σύγκρουση. Και όταν ο Θεός έστειλε τον Μωυσή στον Φαραώ, ο Μωυσής, ξέρετε, στην αρχή είχε την δυσκολία να αποδεχτεί αυτή την κλίση. Τελικά πήγε και ο Φαραώ του είπε: «Τι θαύμα, λέει, κάνεις μπροστά μου?» Το πρώτο που του ζήτησε ο Φαραώ. Αυτά θα τα φέρουμε λίγο στο μυαλό μας, γιατί έχουν μεγάλη σημασία να το δούμε και να το συνδυάσουμε σε σχέση με τις έσχατες μέρες. «Τι θαύμα μας δείχνεις?» Αυτό ήταν το πρόβλημα του Φαραώ. «Τι θαύμα?» Και τότε, όπως ο Κύριος κατεύθυνε, ο Μωυσής είπε στον Ααρών να ρίξει τη ράβδο του. Η ράβδος του Ααρών ήταν αυτή που έπεσε εκεί μπροστά στα μάτια του Φαραώ. Και η ράβδος του Ααρών έγινε φίδι. «Αυτό, λέει, είναι», λέει ο Φαραώ. «Έλα εδώ, Ιαννή, Αμβρή». Και κάνανε το ίδιο. Και οι ράβδοι του Ιαννή και του Ιαμβρή γίνανε και αυτές φίδια. Συνέβη όμως το εξής. Η ράβδος του Ααρών, του Μωυσή δηλαδή, κατέφαγε τις ράβδους των μάγων. Στη συνέχεια, στα τρία πρώτα ακολούθησαν ο Ιαννής και ο Ιαμβρής. Μετά πήγε στις πηγές των υδάτων που μετατράπησαν σε αίμα. Θυμόσαστε την ιστορία. Το κάνανε και οι μάγοι της Αιγύπτου αυτό. Το επόμενο που έγινε, βατράχια. Έβγαλε ο Μωυσής βατράχια, μετά και οι μάγοι το κάναν αυτό. Και η αντιπαράθεση, αν θα δείτε, γίνεται σε υπερφυσικό επίπεδο. Σε υπερφυσικό επίπεδο. Κάνει κάτι ο Θεός μέσα από τους δούλους του, και εστιάζουμε λίγο στην περίπτωση της ράβδου, που έχει μεγάλη σημασία αυτό. Η ράβδος, η οποία γίνεται όφης, το κάνουν και οι μάγοι της Αιγύπτου, αλλά η ράβδος του Αρών είναι αυτή η οποία καταπίνει στη συνέχεια τις άλλες ράβδους. Τι συμβαίνει εδώ? Συμβαίνει κάτι υπερφυσικό, κάτι μεγαλειώδες. Και αυτό που θέλω να σας πω, η αντιπαράθεση στις έσχατες μέρες ανάμεσα στην Εκκλησία του Χριστού, στους πιστούς του Κυρίου και στους ανθρώπους της απήθειας θα είναι σε υπερφυσικό επίπεδο. Εδώ ακριβώς είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Εδώ ακριβώς είναι τα λόγια των προφητείων, ότι και έτη η προφητεία του Ιωήλ επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εκείνες τις ημέρες. Όχι μόνο στις έσχατες μέρες θα εχαίω από το Πνεύματός με πάσα σάρκα, όπως πιθανότατα έχετε παρακολουθήσει αυτή την δασκαλία της Εκκλησίας μας, αυτό το «και έτη επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου» αναφέρεται στις τελευταίες μέρες που ζούμε εμείς σήμερα. Μια ιδιαίτερη έκχυση του Αγίου Πνεύματος στην ζωή μας, στη ζωή των πιστών, στη ζωή της Εκκλησίας. Έχουμε απεγνωσμένα σήμερα ανάγκη από τη δύναμη του Θεού. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο περισσότερο από αυτή την χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε πάρει προγεύσεις αυτές τις δύναμεις, ξέρουμε πόσο δυνατός είναι ο Κύριος, ξέρουμε ότι είναι παντοδύναμος, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο να έχουμε στόχευση προς αυτή την κατεύθυνση. Η πράξη των Αποστόλων είναι 28 κεφάλαια. Το ΚΑΠΑΙΤΑ είναι το τελευταίο κεφάλαιο της πράξης των Αποστόλων. Δεν υπάρχει ούτε ένα κεφάλαιο της πράξης των Αποστόλων, ούτε ένα κεφάλαιο που να μην περιγράφεται μια υπερφυσική ενέργεια του Θεού. Όταν λέω υπερφυσική, δεν αναφέρομαι σε γεγονότα που γίνονται μέσα μας, πράγματα που αισθανόμαστε εμείς, δυνάμεις οι οποίες ενεργούνται στον εσωτερικό μας άνθρωπο. Αναφέρομαι σε δυνάμεις οι οποίες είναι ορατές. Αναφέρομαι σε γεγονότα τα οποία είναι ορατά και αντιληπτά στον εξωτερικό κόσμο. Δεν υπάρχει ούτε ένα κεφάλαιο στις πράξεις των Αποστόλων που να μην περιγράφει μια υπερφυσική ενέργεια του Θεού. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι ο Απόστολος Παύλος, βάζοντας την ιστορία του Ιαννή και του Ιαμβρή και του Μωυσή εδώ, στο κεφάλαιο των Εσχάτων ημερών, στην πραγματικότητα μας δίνει να καταλάβουμε, μας αφήνει να εννοήσουμε την ανάγκη που έχουμε για τη σύγκρουση με τις δυνάμεις του σκότους, οπλισμένοι όμως με αυτή τη δύναμη του Θεού, με τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, με τη χάρη του Κυρίου που κάνει στη ζωή μας. Και φυσικά αυτό δεν είναι κάτι που άμεσα εξαρτάται από μας. Δεν είναι ότι πατάω ένα κουμπί και οπλίζομαι με έναν υπερφυσικό, ας πούμε, τρόπο, με μια, ας πούμε, εξωπραγματική δύναμη, αλλά είναι κάτι που ο Θεός κάνει στη ζωή μας, το οποίο όμως το κάνει κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Καθώς έχουμε το νου μας και έχουμε μια κατεύθυνση, έχουμε μια στόχευση, κοιτάμε εκεί που θέλουμε να πάμε. Γιατί αν δεν κοιτάς εκεί που θέλεις να πας, το πιθανότερο είναι να βρεθείς κάπου αλλού. Κοιτάμε εκεί που θέλουμε να πάμε. Αυτή είναι η στόχευση. Σε αυτούς τους καιρούς τους κακούς, ξέρετε, όλα τα όργανα του σατανά, όλα τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή του, ο άρχοντας της εξουσίας του αέρος, θα έρθει να αντιπαραταχθεί. Και χρειαζόμαστε, αγαπητοί αδελφοί, αυτή τη χάρη του Θεού στη ζωή μας, αυτή τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Χρειαζόμαστε αυτή την πνευματική πανοπλία. Ο πόλεμος είναι πνευματικός. Και όπως τα αρχαία χρόνια ο πόλεμος γινόταν με σφεντώνες, με τόξα, με πέτρες, στη σύγχρονη εποχή όμως ο πόλεμος είναι πυρηνικός. Ο πόλεμος είναι πλέον σε άλλα επίπεδα. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στον πνευματικό πόλεμο. Εάν τρέξεις με τους πεζούς και αποκάμεις, πώς θα αντιπαραταχθείς με τους ύπους? Πώς θα τα βγάλεις πέρα σε υψηλότερες δυνάμεις? Αγαπητοί αδελφοί, κοιτάξτε την διακονία του Αποστόλου Παύλου. Θα μου πείτε, ήταν ο Απόστολος Παύλος, ο πρώτος μετά τον ένα. Μιλάμε για ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Ο Απόστολος των Εθνών, ναι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ιδιαίτερες δυνάμεις από τον Θεό έδρασαν επάνω του. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά ο Κύριος τον οποίον πιστεύουμε είναι ο ίδιος. Δεν έχει αλλάξει. Είναι ο ίδιος. Αυτός ο Κύριος ο οποίος ενήργησε πριν από, ξέρω εγώ, 120 χρόνια, διαβάζουμε στην ιστορία, στην οδό Αζούζα, και υπήρχε υπερφυσική ενέργεια του Θεού, αυτός ο ίδιος Κύριος είναι σήμερα, το 2020. Αυτός ο κύριος που το 1974, ακούτε τελευταία τις ομολογίες σε διάφορα κανάλια και ηλεκτρονικά μέσα, αυτός ο κύριος που έδρασε τότε είναι ο ίδιος σήμερα. Ο κύριος δεν αλλάζει ποτέ. Είναι το χέρι του Θεού. Είναι ο παντοδύναμος κύριος, ο οποίος αναζητά ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να οπλιστούν με αυτή τη δύναμη. Έχουμε ανάγκη από αυτή τη χάρη του Θεού. Πρέπει οπλισμένοι να βρεθούμε σε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο. Ο Μωυσής και ο Αρών βρεθήκανε απέναντι στις δυνάμεις του Φαραώ, στις δυνάμεις του σκότους. Αλλά είχαν ένα πνευματικό όπλο. Είχαν ένα πνευματικό όπλο. Τη ράβδο. Η ράβδος αυτή είναι η χάρις από τον Θεό. Ξέρετε, η ράβδος ήταν κάτι που ο Αρών είχε στην κατοχή του. Αλλά αυτό που είχε στην κατοχή του, ο Θεός το μεταμόρφωσε. Και στην πραγματικότητα κάπως έτσι δουλεύει όλη η ιστορία των πνευματικών δωρεών. Ο Θεός κάτι που έχεις, αυτό το αναβιβάζει, το μεγαλώνει, το φτιάχνει και το κάνει να είναι κάτι καταπληκτικό. Θυμηθείτε ότι αυτή η ράβδος του Αρών μετέπειτα κατεστάθη η ράβδος, όπως λέμε, του Αρών, η βλαστήσασα. Ήταν ένα από τα τρία τα οποία υπήρχαν μέσα στην κιβωτό της Διαθήκης. Σε μνημόσυνο αιώνιο του λαού Ισραήλ, περί της δυνάμειος του Θεού. Η στάμνα με το μάνα, οι πλάκες Διαθήκης και η ράβδος του Αρών, η βλαστήσασα. Η οποία έχει έναν ισχυρότατο συμβολισμό στην Καινή Διαθήκη. Ότι ο λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή. Είναι ακριβώς το εδάφιο που έχετε πίσω από τον άμβονα. Έτσι. Είναι πνεύμα και ζωή. Υπάρχει μια δύναμη η οποία εξέρχεται από τον λόγο του Θεού. Πώς έγινε αυτό, θυμόσαστε πάλι την ιστορία από την ζωή του Μωυσή, όταν κάποια στιγμή βρεθήκαν κάποιοι να αμφισβητήσουν την γνησιότητά του ως ανθρώπου του Θεού. Τότε ο Θεός είπε να μπουν μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου ένας από κάθε φυλή και να βάλει τη ράβδο του να την στερεώσει μέσα στο χώμα, να την στυλώσει στο χώμα. Και το κάνανε όλοι από όλες τις φυλές. Έτσι και ο Αρών έβαλε τη ράβδο του. Αυτός ήταν από τη φυλή του Λεβί. Έβαλε τη ράβδο του μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Και πήγανε την άλλη μέρα το πρωί. Και τι είδανε? Άμα βάλεις ένα ξύλο στο χώμα και το αφήσεις μια νύχτα, τι θα δεις την επόμενη μέρα? Θα δεις ένα ξύλο μέσα στο χώμα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Έτσι ήταν όλες οι ράβδοι. Η ράβδος όμως του Αρών είχε βγάλει ρίζες, είχε βγάλει φύλλα και είχε βγάλει και καρπό. Και χαρακτηρίστηκε έτσι η ράβδος του Αρών, η βλαστήσασα. Ο λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή. Η δύναμη του Θεού είναι ανεξάντλητη. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος είναι μια συνεχής πηγή δυνάμεως και ευλογίας στον άνθρωπο. Και αν αναρωτιόμαστε πώς θα τα βγάλουμε πέρα σε όλες τις μεθοδίες του εχθρού, πώς θα αντιπαραταχθούμε σε όλα αυτά τα γεγονότα, βλέποντας τον εαυτό μας αδύνατο και ανίσχυρο, η απάντηση είναι μία: με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τη δύναμη του παντοδυνάμου Θεού. Αυτό που χθες και εδώ είχατε ομολογίες, πώς βαφτιστήκαν οι αδελφοί με το Πνεύμα το Άγιο, και σε όλες τις εκκλησίες το ίδιο. Βρίσκουμε την ευκαιρία αυτές τις μέρες, πάντοτε θα μιλήσουμε για αυτό το οποίο είναι βαθιά μέσα μας. Πιστεύουμε στο χρήσμα του Θεού, στις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, στο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, στις γλώσσες, στα χαρίσματα και σε όλες αυτές τις υπερφυσικές χαρισματικές λειτουργίες. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, έχουμε ανάγκη περισσότερο και περισσότερο αυτά να μην είναι απλώς η θεολογία μας, αλλά να είναι το πρακτικό μέρος της ζωής μας. Κάτι που μας αφορά στην καθημερινότητά μας. Δόξα στον Θεό. Μέσα από μια ζωή η οποία έχει πίστη στον Κύριο. Γι' αυτό θα δείτε ότι συνεχίζοντας ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στον Τιμόθεο, αφού του μιλάει για αυτή την πνευματική σύγκρουση, 10 εδάφιο. Εσύ όμως παρακολούθησες τη διδασκαλία, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη. Σαν να τα βάζει σε μια σειρά εδώ. Έτσι ξεκινάει ο άνθρωπος, ξεκινάει από τη διδασκαλία. Είναι η διδασκαλία, είναι το λογικό άδωλο γάλα. Είναι η βάση της πιστεώς μας. Η διδασκαλία. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μία είναι η διδασκαλία. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η γένουσα διδασκαλία. Και εσύ, Τιμόθε, παρακολούθησες αυτή τη διδασκαλία. Μετά από τη διδασκαλία είδες τη διαγωγή. Γιατί αυτή η διδασκαλία δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο ίδιο. Αν πραγματικά διδάσκεσαι από τον καλό λόγο του Θεού, αν πραγματικά είσαι μέτοχος και είμαι μέτοχος της υγιένουσας διδασκαλίας, αυτό θα έχει μια αλλαγή στην διαγωγή μου, στον τρόπο μου και στη ζωή μου. Γι' αυτό λέει, μετά τη διδασκαλία παρακολούθησες τη διαγωγή. Τα λόγια δεν ήταν διάφορα των πράξεων, αλλά υπήρχε μια ακολουθία ανάμεσα στη διδασκαλία και στη διαγωγή. Και προχωράει και σε κάτι πολύ βαθύτερο, το τρίτο που του λέει, παρακολούθησες την πρόθεση. Την πρόθεση. Εδώ είναι τα βαθύτερα της καρδιάς. Είναι η πρόθεση. Είναι η προαίρεση της καρδιάς. Διότι καλό είναι να κάνεις κάτι καλό, αλλά έχει μεγάλη σημασία για ποιον λόγο γίνεται αυτό. Είναι τα κίνητρα εδώ, η πρόθεση. Είναι τα κίνητρα. Η πρόθεση. Άμα θέλω να δείξω τον εαυτό μου, παραδείγματος χάρη, αν θέλω να παρουσιαστώ σαν σπουδαίος, είναι καλό να δίνεις τη μαρτυρία σου για τον Χριστό. Αν το κάνεις αυτό από αντιζηλία, αυτό είναι πρόβλημα. Έτσι λοιπόν του λέει την πρόθεση. Ο Κύριος βλέπει την πρόθεση. Εδώ είναι κρυμμένη η γνησιότητα της πνευματικής ζωής στην πρόθεσή μας. Και στο τέσσερα, στο τέταρτο που του σημειώνει, λέει την πίστη. Την πίστη. Ξέρετε ότι η Καινή Διαθήκη στην πραγματικότητα πατάει πάνω σε αυτή την παράμετρο. Είναι πίστης, είναι ζήτημα πίστεως. Δείτε τη λέξη πίστη πώς επαναλαμβάνεται από το στόμα του Χριστού. Λέει ένα από τα αγαπημένα μου εδάφια στη διακονία του Κυρίου, συναντάει τη Μάρθα, τη Μαρία, στην περίπτωση του Λαζάρου, ο Λάζαρος έχει πεθάνει. Η Μάρθα και η Μαρία είναι περίλυπες, ανήσυχες. Και ο Κύριος διατυπώνει μία ερώτηση. «Δεν σι είπον ότι αν πιστεύσεις θα δεις τη δόξα του Θεού». Δεν στο είπα αυτό. Εάν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού, και βάζει ένα ερωτηματικό. Χθες με έπιασε ένας αδελφός στην εκκλησία, επειδή το έχουμε στον άμβονα το εδάφιο αυτό. Λέει, αδελφέ, λέει, αυτό το ερωτηματικό με μπερδεύει. Με μπερδεύει το ερωτηματικό. Δεν σου είπα, λέει, αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού. Δηλαδή θα τη δω τη δόξα του Θεού ή δεν θα τη δω. Αν πιστέψεις θα τη δεις. Είναι θετικός ο λόγος. Αλλά το ερωτηματικό, ξέρετε που πηγαίνει? Να σας πω που πηγαίνει το ερωτηματικό. Πάει στον ανθρώπινο παράγοντα. Το ερωτηματικό τίθεται επί του προσωπικού, σε σένα και σε μένα. Θα πιστέψω? Αυτό είναι το ερώτημα. Θα πιστέψεις? Θα το δεχθείς? Θα το βάλεις στην καρδιά σου? Εάν το πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού. Μπορείς να πιστέψεις ότι ο Κύριος έχει μια υπερφυσική ζωή για σένα? Τώρα εντάξει, προσευχήθηκα, δεν έγινε. Ξέρετε, αρχίζουμε και βλέπουμε με τα μάτια τα υλικά, με τα μάτια τα σαρκικά. Έτσι, συζήτησα κάτι από τον Θεό κάποτε και δεν αισθάνθηκα, δεν ένιωσα, προσεύχομαι χρόνια για ένα ζήτημα και δεν έχει γίνει, βλέπω πολλά προβλήματα να υπάρχουν, βλέπω, ενώ προσεύχομαι για λύση προβλημάτων, βλέπω να συσσωρεύονται άλλα. Δόξα στον Θεό, βλέπετε, είναι γεγονότα αυτά τα οποία πάνε να σβήσουν την πίστη. Αλλά όλα είναι ζήτημα πίστεως. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Πάλι μια ερώτηση. Και αρχίζει να διατυπώνει πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ αρνητικά. Μιλάει για γυμνότητα, μιλάει για μάχαιρα, μιλάει για διωγμό, μιλάει για θλίψεις. Και καμιά φορά αν μιλάμε για αυτά, μπορεί κάποιος να μας πει, αδελφέ, είναι αρνητικά αυτά, μην μιλάς αρνητικά, να μιλάς θετικά, να μιλάμε για θετικά πράγματα. Υπάρχει μια ολόκληρη θεολογία, σου λέει μην τα αγγίζεις αυτά. Μα πώς να μην αγγίξεις πράγματα που υπάρχουν? Δεν ζούμε στο σύννεφο. Θλίψεις βλέπουμε στη ζωή μας, ανάγκες και προβλήματα. Είναι γεγονότα της ζωής μας. Η πίστη όμως, ξέρετε τι κάνει? Εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Αυτό το κάνει η πίστη. Αυτή είναι η νίκη που νικάει τον κόσμο, η πίστη ημών. Η πίστη είναι ο παράγοντας που σε ανεβάζει σε ένα επίπεδο. Η πίστη πρέπει να λειτουργήσει. Δόξα στον Θεό. Και κοιτάξτε, κάποτε αναρωτιόμουν, λέει, και είπα, Γιατί λέει εις πάντα τα αυτά υπερνικόμεν? Δεν θα ήταν αρκετό να γράψει ότι σε αυτά νικάμε? Δηλαδή βγαίνουμε μέσα από όλα αυτά χωρίς να έχουμε ιτηθεί. Αυτό θα ήταν αν έλεγε νικάμε. Αλλά διαλέγει τη λέξη ο Απόστολος Παύλος και δεν λέει ότι απλώς νικάμε. Λέει υπέρ νικάμε, που σημαίνει, ξέρετε τι κατά λέξη, ότι κάτι αποσπάμε ως λάφυρο και βγαίνουμε κερδισμένοι μέσα από τη σύγκρουση από όλα αυτά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως βγήκε υπέρ κερδισμένος ο Μωυσής όταν η ράβδος του έγινε φίδι και η ράβδη των μάγων γίνανε επίσης φίδι. Η ράβδος του Ααρών κατέφαγε τις άλλες ράβδους. Ξέρετε τι συνέβη μετά? Η ράβδος του Ααρών βγήκε πιο χοντρή και βγήκε και πιο δυνατή. Δόξα στο Θεό. Υπέρνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, τα είδες αυτά, παρακολούθησες και την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα που μου συνέβησαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα. Και εδώ αναφέρεται σε αυτά που συνέβησαν στο πρώτο του αποστολικό ταξίδι. Και εδώ συμπεραίνουμε ότι ο Τιμόθεος ήταν εκεί, γιατί λέει ότι τα παρακολούθησες. Αυτό το εδάφιο μας δίνει να καταλάβουμε, είναι ένα μοναδικό εδάφιο στην Καινή Διαθήκη που μας δίνει, από το οποίο βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα. Ο Απόστολος Παύλος γνώρισε τον Τιμόθεο στο πρώτο του αποστολικό ταξίδι. Αυτές οι πόλεις τις επισκέφθηκε στο πρώτο του ταξίδι. Αντιόχεια, Ικόνιο, Λύστρα, ο οποίος διωγμούς υπέφερα. Υπέφερα, λέει, διωγμούς. Και ξέρετε εσύ τι αναφέρεται? Εκεί στα Λύστρα συνέβη ένα γεγονός που συνέβη μία και μοναδική φορά στη διακονία του, όλα αυτά τα χρόνια που διακόνησε. Τον λιθοβολήσανε. Τον λιθοβολήσανε. Και τον σύραν έξω της πόλεως, νομίζοντες ότι είναι νεκρός. Η γνώμη μου είναι ότι όντως ο Απόστολος Παύλος εκεί υπήρξε νεκρός, αλλά ο Κύριος τον ανέστησε. Δόξα στο Θεό. Ορισμένοι μελετές γραφές λένε, δεν νομίζω ότι είναι ακριβές, αλλά το καταθέτω γιατί ορισμένοι το λένε, ότι ήταν η ώρα εκείνη κατά την οποία μεταφέρθηκε στον τρίτο ουρανό. Αυτό απλώς το λέω σαν πληροφορία. Αλλά αυτό που έχει αξία είναι ότι λιθοβολήθηκε. Ήταν αδύνατο να γλιτώσει κάποιος από τον λιθοβολισμό. Σηκώθηκε. Φανταστείτε πως θα ήταν όλο το σώμα, μέσα στις πληγές, λίγο χτυπάς και αισθάνεσαι τον πόνο. Λίγο να χτυπήσει το κεφάλι σου, αυτό σε συνοδεύει. Μέσα στα αίματα, μέσα στον πόνο, μέσα σε αυτή την κακουχία, και γύρισε πίσω. Ξαναπάει εκεί που τον λιθοβόλησαν, να βρει τους αδελφούς, να τους πει: μη στεναχωριέστε για μένα, είμαι καλά. Δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι πίστης. Δόξα στο Θεό. Αυτό είναι η πίστης. Και ο Κύριος μας καλεί σε μια τέτοια ζωή, σε μια ζωή πίστεως. Έξοδος από τα όρια μας, έξοδος από τα πλαίσια μέσα στα οποία κινούμεθα, μέσα στα οποία έχουμε συνηθίσει να είμαστε. Και αυτό το κάνουμε. Δίνουμε το περιθώριο στον Κύριο να το κάνει αυτό. Να μας πιάσει από το χέρι και να μας περπατήσει μέσα στον πνευματικό δρόμο. Να μας πιάσει από το χέρι σαν μικρά παιδιά και να προχωρήσουμε παραπέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μη μένεις ευχαριστημένος γιατί κάτι έμαθες, γιατί κάτι γνώρισες, γιατί σώθηκες ακόμα. Τώρα τελευταία έτσι παρακολουθώ αυτή τη διδασκαλία, η οποία είναι πολύ διαδεδομένη στο δυτικό κόσμο. Μια φορά σώθηκες, για πάντα σώθηκες. Once saved, always saved, λέει. Είναι πολύ διαδεδομένη. Και μάλιστα έριξα μια ματιά σε ένα, λέει, 100 εδάφια που υποστηρίζουν αυτή τη θεολογία. Μια φορά σώθηκες, για πάντα σώθηκες. Για να δω τα 100 εδάφια. Και πρόλαβα να δω τα πρώτα 10, τα οποία στην πραγματικότητα τα χρησιμοποιούμε εμείς για να πούμε ότι χρειάζεται να αγωνιστείς για τη σωτηρία σου. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Δόξα στο Θεό. Αλλά εγώ το λέω τώρα υπό την έννοια, μην λες ασώθηκα, ευλογήθηκα, ο Κύριος με βάφτισε με πνευμάγιο πριν από 10, 20, 50 χρόνια, πόσο συνέβη στον καθέναν. Πολύ ωραία που συνέβη αυτό, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια πορεία. Ακούστε το εδάφιο, θα τελειώσω με αυτό. Αφήσαντες την αρχική διδασκαλία του Χριστού, ας φερόμεθα στην τελειότητα. Να αφήσεις την αρχική διδασκαλία του Χριστού. Ποια είναι η αρχική διδασκαλία του Χριστού? Είναι το λογικό άδωλο γάλα. Ο Σταυρός, η Ανάσταση, η αιώνια ζωή. Αυτό είναι η αρχική διδασκαλία του Χριστού. Αλλά λέει να την αφήσουμε αυτή την αρχική διδασκαλία και να χρησιμοποιεί μια λέξη εδώ που επίσης έχει ενδιαφέρον, ας φερόμεθα, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιεί. Και είχα ακούσει πριν από πολλά χρόνια τον αδελφό τον Χρήστο τον Ασόπλου, ο οποίος έλεγε το εξής. Αυτό το φερόμεθα το συναντάμε άλλη μια φορά και το συναντάμε στους πειρασμούς του Κυρίου. Στους πειρασμούς του Κυρίου λέει εκεί ότι ο Ιησούς εφέρθη. Εφέρθη. Και εκεί σημειώνει υπό του πνεύματος στην έρημο να πειραστεί υπό του διαβόλου. Εφέρθη υπό του πνεύματος. Αυτό το φερόμεθα είναι μια διαδικασία δηλαδή που γίνεται διά του πνεύματος. Όπως ο Ιησούς εφέρθη υπό του πνεύματος στην έρημο, έτσι ο πιστός φέρεται από το Άγιο Πνεύμα στην τελειότητα. Αυτό λέει θα γίνει εάν επιτρέπει ο Θεός. Το να φερόμεθα δηλαδή προς την τελειότητα. Εάν επιτρέπει ο Θεός, είναι χάρη του Αγίου Πνεύματος. Φερόμεθα στην τελειότητα. Το Άγιο Πνεύμα το κάνει αυτό. Και το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιεί έναν παράγοντα που βρίσκει σε μας. Τη δική μας πίστη, τη διάθεσή μας σε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, το αντίτιμο το οποίο θα πληρώσουμε εμείς για να μπορέσουμε να γευθούμε τα μεγαλεία του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να αναλάβει, να ευλογήσει το λόγο του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πιστεύουμε ότι Εκείνος εργάζεται μαζί μας, είναι καλός και αυτό το οποίο υποσχέθηκε Εκείνος θα το εκπληρώσει. Αμήν.